Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այս պահին Մոսկվայում մեկնարկում են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների խորհրդակցությունները, դրանց շեմին պաշտոնական Փարիզը հայտարարում է մոտալու թերադադարի հնարավորության մասին։ Երևանում են Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների վարչապետերը, Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների ղեկավարները անդրադառնում են Ղարաբաղում ընթացող պատերազմական գործողություններին։ Ազգային ժողովը քննարկում է ռազմական դրության ռեժիմի խստացում նախատեսող նախագիծն, այսուհետ պատերազմական պայմաններում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության դեմ իրականացվող քարոշչության համար կարող է քրեական պատիժ սահմանվել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Այս րոպեներին Մոսկվայում մեկնարկում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որն առաջինն է Ղարաբաղում մոտ երկու շաբաթ առաջ սկսված ռազմական գործողություններից ի վեր։ Բանակցություններից ժամեր առաջ անցած գիշեր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հորդորել էր կողմերին դադարեցնել կրակը մարդասիրական նկատառումներով և հարցը քննարկելու համար Մոսկվա էր կանչել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Մինչ Մոսկվա մեկնելը Հայաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել արցախցի գործընկեր Մաս Իսմայլյանի հետ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը մտքեր են փոխանակել Մոսկվայում կայանալիք խորհրդակցությունների օրակարգի և ռազմական գործողությունների դադարեցման շուրջ։ Ելիսեյան պալատը հաղորդում է, հակամարտող կողմերը գնում են դեպի հրադադար, որը կարող է հաստատվել առաջիկա օրերին։ Ֆրանսիայի նախագահը 3-երեկոյան կրկին հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետի հետ, այսօր առավոտյան էլ Ադրբեջանի նախագահի։ Կողմերը գնում են դեպի կրակի դադարեցման, հրադադարը կարող է հաստատվել այս գիշեր կամ վաղը, թեև իրավիճակը տեղում մնում Մայանկայուն, Ֆրանսպրեսին ասել է նախագահ Մակրոնի խոսնակը։ Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստը, որին մասնակցում են անդամ 5 երկրներից 4-ի վարչապետներ, այդ թվում Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը։ Վերջինս իր ելույթում անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին և պնդել անհրաժեշտ է անհապաղ հրադադար հաստատել։ Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել դրան Մինսկի խմբի մյուս համանախագահող երկրների հետ, ասել է Միշուստինը։ Հայաստանի վարչապետն ընդգծել է, Երևանը պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություններին համապատասխան։ Ղրղստանի նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովը հայտարարել է, թե պատրաստ է հրաժարական տալ նոր խորհրդանական ընտրություններից և կառավարության ձևավորումից հետո։ Երկրում բազմամարդցույցեր և անկարգություններ են սկսվել անցած Կիրակի տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքներով հաղթող էին ճանաչել կառավարամետ ուժերը։ 2020 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվել է Մակի Պարենի համաշխարհային ծրագրին, որն աշխարհի ամենամեծ մարդասիրական կազմակերպությունն է և ավելի քան 50 տարի աջակցում է ասովահարության շեմին կանգնած միլիոնավոր մարդկանց։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումն, այս րոպեներին Մոսկվայում մեկնարկում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ խորհրդակցությունները, նվիրված Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծմանը։ Զոհրաբ Նացականյանին և Ջեյհուն Բայրամովին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր Մոսկվա հրավիրել 3-ուշ 3-օյան, Երևանին և Բաքվին նաև կոչանելով հումանիտար հրադադար հաստատել զոհվածների մարմինների և գերիների փոխանակման համար։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության այս քայլերին զուգահեռ դրան այսօր կեսօրին Ֆրանսիա Նախագահի աշխատակազմից տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են հրադադար հաստատել արդեն մոտ ապագայում։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալված դիվանագիտական անցուդարձին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Այս պահին Մոսկվայում մեկնարկում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը հայտնել էր, որ բանակցությունները երկկողմ ձևաչափով են Ռուսաստանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ և որ դրանք մեկնարկելու են Մոսկվայի ժամանակով 15:00-ին։ Սրանք Ղարաբաղյան պատերազմը սկսվելուց ի վեր առաջին բանակցություններն են, որոնց մասնակցում է պաշտոնական Երևանը և պաշտոնական Երևանի և Բաքվի ներկայացուցիչների դեմ առաջին հանդիպումն է։ Պաշտոնական Երևանը ընդունել է Վլադիմիր Պուտինի Մոսկվայի միջնորդությամբ ադրբեջանական կողմի հետ հումանիտար դադարի շուրջ բանակցելու առաջարկը։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն այսօր կմեկնի Մոսկվա։ Ազատությանն ավելի վաղ ասել էր Հայաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Պաշտոնական Մոսկվան չի օգտագործում բանակցություններ տերմինը, դրանք կոչելով խորհրդակցություններ 3-3-ան, հիշեցնեմ, պատերազմող կողմերին հատուկ կոչով դիմել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կեսգիշերին մոտ Կրեմ Կաբուլի պաշտոնական կայքում հրապարակվեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կոչը մարդասիրական նպատակներով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հրադադար հայտարարել գերիների եւ զոհերի աճյուների փոխանակման համար։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նաեւ նշված էր այդ հարցերի շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելու համար հոկտեմբերի 9-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հրավիրվում են Մոսկվա։ ԵԱԿ Մինսկի համանախագահ Ֆրանսիայի նախագահի վարչակազմը հուսով է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերը կարող են պայմանավորվել հրադադարի մասին արդեն այսօր երեկոյան կամ վաղը շաբաթ օրը։ Այս մասին հղումանելով Ելիսյան պալատի աղբյուրին գրել է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Գործակալության աղբյուրի տվյալներով Էմանուել Մակրոնը 5-7 և ուրբաթ առավոտյան երկու երկրների արտգործնախարարների Մոսկվա կատարելիք այցից առաջ հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Սրա հետ մեկտեղ Ֆրանս Պրեսի աղբյուրը հայտնել է, որ այժմ աշխատանքներ են տարվում արդեն առաջկա օրերին ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները վերսկսելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, հիշեցնեմ, երեկ Ժնևում արդեն հանդիպել էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հանդիպումը անցել էր, ինչպես ռուսաստանցի լրագրողներն են գրել, կատարյալ գաղտնիության պայմաններում։ Վերադառնամ Մոսկվա, արդյոք այս խորհրդակցություններով մեկնարկ է տրվում Մոսկվայի նախաձեռնած երկկողմ բանակցությունների գործընթացին, հայտնի չէ, սակայն հստակ է, որ Մոսկվան նկատելիորեն ակտիվացել է։ Երկու օր առաջ, հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան պատերազմի մասին առաջին անգամ խոսել էր Ռուսաստանի նախագահը, անվանելով այն ողբերգություն և շեշտելով, որ Ադրբեջանում, Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են Ռուսաստանի համար ոչ օտար մարդիկ։ Ազա Բաբայան, Ազատությունը, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մոսկվայում մեկնարկող դիվանագիտական խորհրդակցությունների ֆոնին ռազմական գործողությունները շարունակվում են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակի պնդմամբ, դրանք բավական ինտենսիվ բնույթ են կրում, դատելով հայաստանյան պաշտոնական աղբյուրներից ռազմական գործողությունները հիմնականում ծավալվել են հարավային Արաքսի ափամերձ հատվածում։ Նշեմ, որ այսօր ռազմական գործողությունների 13-րդ օրն է, և Ադրբեջանը կրկին որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդում իր ռազմական կորուստների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հակառակը շարունակում է հրապարակել զոհվածների ցուցակները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Առավոտյան Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակեց զոհված ևս 26 զինծառայողների անուններ։ Ռազմական գործողությունների 13 օրերի ընթացքում արդեն հաղորդվել է 376 զոհի մասին։ Պաշտոնական Բաքուն իր բանակի կորուստները չի հրապարակում, պատճառաբանությամբ, թե դա այս պահին ռազմական գաղտնիք է։ Մինչ Մոսկվայի միջնորդությամբ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հումանիտար հրադադար հաստատելու, դիակների և գերիների փոխանակման հարցերով խորհրդակցություններ են նախատեսված, Երևանն ու Բաքուն այս պահին էլ հաղորդում են շարունակվող մարտական գործողությունների մասին։ Գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրադրությունը եղել է կայուն լարված, օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը մնացել է անփոփոխ, հաղորդեց պաշտպանության բանակը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանն էլ մոտ 1 ժամ առաջ տեղեկացրեց. Մեջբերում պատերազմն առաջնագծի բոլոր ուղություններով ինտենսիվ կերպով շարունակվում է, ծանր մարտերում ադրբեջանցիները կենթանի ուժի մեծականակ կորուստներ են կրում։ Հարվածների տակ է նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, տուժածների մասին դեռ տեղեկություններ չկան, Արցախի օմբուդսմենի խոսքով մի քանի հարված է եղել Ստեփանակերտի քաղաքացիական օբյեկտներին։ Իր հերթին, ըստ ռուսական ՏԱՍ գործակալության, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ հայկական կողմը կրակ է բացել Ղարաբաղի հարակից 3 շրջանների բնակավայրերի ուղությամբ։ Տևական հրադադարը մոտ կլինի, երբ ամրագրվի հաղթանակը, ասում է Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Հանդրանիկ Քոչարյանը։ Իսկ թե քանի օր կտևի հումանիտար հրադադարը, առաջարկում է սպասել մոսկովյան քննարկումների ժամանակ ձեռք բերվելիք պայմանավորվածություններին։
Ըստ էության, մարտավարական առումով իրենք հաջողությունները այդպես էլ չկարողացան ֆիքսեն, որտեվ իրենց հաշվարկով այսպիսի ծավալի հարձակման դեպքում բոլոր իրենց ռազմական փորձագետների գնահատմամբ Արցախը մեկ օրից առաջ պաշտպանության բանակը չէր կարող դիմակայել, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ զենքից առավել նաև այդ հողի վրա ապրող մարդու կամքն է կարևոր, և այդ կամքը այսօր հաղթում է։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստեփանակերտում անցած գիշերը համեմատաբար հանդարտ էր առավոտյան կողմ, սակայն ադրբեջանական կողմից ակտիվ հրետակոծությունները վերսկսվեցին Լեռնային Ղարաբաղում տիրողկացության մասին։ Ստեփանակերտից հեռախոսով հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Այս գիշեր Ստեփանակերտում հարաբերական անբրեժ եղել, գիշերվա ընթացքում ընդամենը մի քանի անգամ է հնչել օթային տագնապը, լսվել են մի քանի բայթյունի ձայներ, որոնք բավականին խուլ ձայներ են, ինչը ենթադրում է, որ քաղաքից որոշակի հեռավորության վրա են եղել բայթյունի ձայները, սակայն գիշերվա հարաբերական անդորից հետո առավոտյան ժամը 10-ից սկսած Ստեփանակերտը դարձյալ հրետակոծվեց Ադրբեջանի կողմից, բայթյունի ձայները բավականին ինտենսիվ եւ ուժեղ էին, առավոտյան բայթյուններից վնասվել է նաեւ Շուշիի բնակելի տներ։ Ես նշեմ, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացված հրետակոծության հետևանքները Շուշի քաղաքում ամենուր են նկատելի, կան փլված շենքեր, կառույցներ, այստեղ էական է նշել, որ քաղաքում որևէ ռազմական օբյեկտ չկա, չնայած դրան Շուշին անընդհատ թիրախի տակ է, խաղաղ բնակչությունը անընդհատ հրթիռների արկերից պատսպարվում է ապաստարաններում, ինչպես գիտեք, 3 ղազանչեցոց եկեղեցիներ 2 անգամ թիրախավորվել Ադրբեջանի կողմից, այսօր Ստեփանակերտի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանը բարբարոսություն որակեց Ադրբեջանի կողմից իրականացրած, Ադրբեջանը սեպտեմբերի 27-ից պատերազմական գործողությունները սկսելու անմիջապես հետո թիրախավորել էր Արցախի խաղաղ բնակչությանը, կրակի տակ պահելով մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, Արցախի Հադրութ, Մարտունի, Մարտակերտ քաղաքները եւ այլ բնակավայրեր։ Այսօր Պարքև Սրբազան անդրադարձավ նաև պատերազմական գործողություններին եւ միջազգային հանրության լռությանն ու դանդաղկոտությանը։
Կարող են ավելի արագ արձագանքել եւ կարող են ավելի կտրուկ արձագանքել։ Դե մնանք սպասող, ինչ ասեմ։
Ինչով է սա պայմանավորված, դանդաղկոտությունը, լռությունը։
Երևի իրար հետ բանակցում են, ծրագրեր կա, կոպիտ բառ ասեմ, թող ոչ ոք չնեղանա, եւ քաղաքական առևտուրներ են գնում, չգիտեմ, որոշումներ են կայացնում, չգիտեմ։
Վերադառնանք Երևան, այստեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, որի մասնակիցները եւս անդրադարձան Ղարաբաղյան պատերազմին, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երևանում անցկացվող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մինչ օրակարգային հարցերին անցնելը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնեց Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների մասին, սկզբում նեղ, այնուհետև ընդլայնված կազմով հանդիպմանը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 5 երկրներից 4-ի կառավարությունների ղեկավարներին վարչապետը ներկայացրեց Արցախի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, Ադրբեջանին մեղադրելով Թուրքիայի աջակցությամբ Արցախի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսել համար։ Վարչապետ Փաշինյանը շեշտեց, որ ռազմական գործողություններում կիրառվում են նորագույն զինամթերքի բոլոր տեսակները, որոնք ուղված են ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի դեմ։
Мы расцениваем эти действия как азербайджано-турецкую агрессию против армянского народа.
Մենք այդ գործողությունները գնահատում ենք որպես ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիա ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Մեր ժողովուրդը կանգնել է լուրջ մարտահրավերի առջև։ Մեր քաղաքներն ու գյուղերը գտնվում են մշտական հրետանային ու հրթիռային կրակի տակ։ Թիրախի տակ է գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչությունը։ Կան բազմաթիվ վիրավորներ ու սպանվածներ։ Մեծ վնաս է հասցվել ենթակառուցվածքներին, ոչնչացվել են բնակելի շինություններ, հատկապես տուժել է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։
Пострадала столица Нагорного Карабаха Степанакерт.
Փաշինյանը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կանգնած է հումանիտար աղետի շեմին։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարներին հայտնեց, որ ռազմական գործողություններին ներգրավված են նաև Թուրքիայի կողմից հավաքագրված սիրիացի վարձկաններ ու ահաբեկիչներ։
Հատուկ անհանգստություն է առաջացնում Թուրքիայի ակտիվ գործողությունները, որոնք սպառնում են ամբողջովին ապակայունացնել իրավիճակը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաև ամբողջ աշխարում։
Не только в регионе, но и во всём мире.
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ հայկական կողմը հավատարիմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման սկզբունքին եւ պատրաստ է խաղաղ գործընթացի վերսկսմանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների եւ արտաքին գործերի նախարարների վերջին օրերի հայտարարություններին համապատասխան ընդլայնված հանդիպանը նաեւ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինն անդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ցավակցություն հայտնելով զոհերի հարազատներին։ Ռուսաստանի վարչապետը կարևորեց մարտական գործողությունը, ությունների դաթարեցումը։
Իհարկե կարևոր է ապահովել մարտական գործողությունների անհապաղ դաթարեցնելը եւ հակամարտության դիվանագիտական կարգավորմանն անցնելը։ Ռուսաստանը պատրաստ է դրան մասնակցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրների հետ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այստեղ առավոտվանից քննարկում են ռազմական դրության ռեժիմի խստացում նախատեսող կառավարության ներկայացրած նախագիծը, դրա համաձայն պատերազմական պայմաններում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության դեմ իրականացվող քարոշչությունն, այդ թվում մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում, կարող է քրեորեն պատժելի արարք դառնալ, լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Կառավարությունն առաջարկում է լավելի խստացնել ռազմական դրության սահմանափակումները եւ պատասխանատվության ենթարկել օրինախախտներին, ազատազրկման կամ ինչեւ 1 միլիոն դրամ տուգանքով։ Նախագծերի փաթեթն այսօր քննարկվում է ազգային ժողովում։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի մեկնաբանմամբ այս փոփոխությունների նպատակը պատերազմական իրավիճակում որոշ ուժերի կողմից հակապետական տեղեկությունների տարածումը կանխարգելելն է։
Հարությունից ի տարբերություն մեր հակառակորդի որևէ տեղեկատվություն չի թաքցվում եւ այս նախագծերի իմաստը որևէ կերպ հանրության համերաշխությունը խաթարել չէ, այլ ընդհակառակը այդ համերաշխության դեմ ոտնձգող որոշ ուժերի, գործիչների կամ անհատների կեղծ տեղեկությունների տարածումը, խուճապ առաջացնող տեղեկությունների տարածումը եւ ընդհանրական ձևակերպելով հակապետական գործունեությունը կանխարգելելն է։
Առաջարկվող փոփոխություններով արգելվում է Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպան ունակության ու անվտանգության դեմ ուղղված քարոշչությունը կասկածի տակ դնող հաղորդումների հրապարակումը։ Արգելվում է անգամ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց ռազմական դրության, իրավական ռեժիմի եւ պետական անվտանգության ապահովմանն առնչվող գործողություններն ու ելույթները քննադատող հերքող հրապարակումները։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Էդմոն Մարուկյանը մտահոգված էր մասնավորապես այս կետով։ Ըստ այս փոփոխություններով սահմանափակվում է մարդկանց մտածելու ազատությունը, ինչն ավելի վտանգավոր կարող է լինել։
Այստեղ հարց առաջանում, այսինքն երբ որ մենք մարդկանց մտածելու դեմ ենք արդեն գործում, մտածելու ազատությունն ենք ուզում սահմանափակենք, սանով ինչ ենք ուզում ցույց տալ։ Օրինակ եթե ակնհայտ մեկը տեսնում է, որ մի հատ պետական պաշտոնատար անձ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում կամ պետական կառավարման մակարդակում ինչ որ բան անում, որը ակնհայտ խնդրահարույց է, ինքն էլ հասկանում է, որ դա խնդրահարույց է, չպետք է քննադատի, հա, ու դա հետագայում պոստֆակտում պրոբլեմ առաջացնի, պոստֆակտում խոսա դրա մասին, հա։ Ինչի համար ասարվում էլի։
Դիմադիր падգամավորի խոսքով այս սահմանափակումները կարող են խուճապ առաջացնել հանրության շրջանում։ Մինչև այս պահը հանրությունը անվերապահորեն հավատում էր պաշտոնական տեղեկատվությանը, բայց այս խստացումներով կասկածի տակ կարող է դրվել պաշտոնական լրահոսի արժանահավատությունը։
Մտահոգությունս այն է, որ սա կարող է ավելի շատ անվստահություն սնուցի, քան ինչ որ խնդրի լուծի։ Որտեղ խուճապից խուսափելու համար ամենալավ զենքը ճշմարտությունը անդադար ասելն է, անդադար ճիշտ տեղեկությունը տալն է։ Եթե մեկ ինչ որ բան սուտ է ասում, այդ սուտը շատ արագ երևալու է, բայց երբ որ պաշտոնական տեղեկատվությունը եղավ սուտ ու այդ ինչ որ մեկը ասեց, որ չէ, տենց չի, այդ իրանն է գերակայելու։ Եթե աբար խուսափելու համար ցանկացած սուտ լուրից պետք է մենք տանք ճիշտ լուր, ուրիշ ինքը լուծում չունի, արգելելով այս հարցերը մենք չենք լուծելու։
Սա դրա մասին չի եւ կառավարությունը չի պատրաստվում իր գործելավերջը որևէ կերպ փոխել։ Դուք վերջին շրջանում բոլորս հետևում ենք սոցցանցերում ապա տեղեկատվությանը, այդ թվում կեղծ տեղեկությունների, այդ թվում ականատես ենք եղել, որ ակնհայտ սադրիչ տեղեկություններ են տարածվել, որը այո հերքվել են, բայց այդտեղ ձեր հետ համաձայն չեմ, որտեղ միջև հերքումը դրանք լայնորեն տարածվել են։ Այսինքն այնպիսի տեղեկություններ են հայտնվում, որով չի բացառվում, որ նաև թշնամական երկիրն է զբաղվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ անենք, պատասխանատվության գործում միջոցներ չունենանք այդ դեպքերի համար։
Պատերազմական գործողություններին զուգահեռ Ադրբեջանի իշխող վարչակազմը շարունակում է կորուստներ գրել նաև վիրտուալ տիրույթում։ Երեկուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Facebook ընկերությունը ջնջել է Ադրբեջանի իշխող կուսակցության երիտասարդական թեթևի հետ փոխկապակցված հազարավոր էջեր եւ օգտահաշիվներ, որոնց նպատակներից մեկը ոչ միայն ադրբեջանական ընդդիմության, այլ նաև Հայաստանի դեմ հակակարողությամբ զբաղվելն էր։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ավելի քան 1 տարի տևած հետաքննության արդյունքում Facebook-յան ղեկավարությունն ի վերջո ջնջել է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կապ ունեցող հազարավոր կեղծ էջեր, որոնց գործունեության թիրախում երկրի ընդդիմություններ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Սոցիալական ցանցի նախկին աշխատակիցը պնդում է, որ Facebook-ի ղեկավարությունը տեղյակ էր Ադրբեջանում շարունակվող այդ վտանգավոր գործունեության մասին, սակայն աչք է փակել դրա վրա։ Facebook-ի տվյալների բազայի նախկին վերլուծաբան Սոֆի Ժանովան ձամբեր համակարգում այդ հետաքննությունը ամերիկյան լրատվամիջոցներին պատմել է, որ ժամանակին իր ղեկավարությանը հորդորել է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական իշխող ուժի Յենի Ադրբեջանի հետ կապ ունեցող հսկայական թվով կեղծ էջերը և դրանց գործունեությունը կանխելու ուղղությամբ։ Սոցիալական ցանցի ղեկավարությունը սակայն խնդիրը լուծել է, ինչպես պնդում է Սոֆի Ժանը, ուշացումով միայն վերջերս ջնջելով 1000 կեղծ օկտահաշիվ և 8000 էջ։ Այդ էջերն ու օկտահաշիվներն, ինչպես ասվում է Facebook-ի պաշտոնական հաղորդագրությունում, օգտագործվել են Ադրբեջանի նախագահի ընդդիմախոսների և անկախ լրատվամիջոցների դեմ մեկնաբանություններ տեղադրելու, ինչպես նաև Իլհամ Ալիևի գլխավորած կուսակցության աջակցելու նպատակով։ Facebook-ի անվտանգության քաղաքականության բաժնի ղեկավար Նաթանիել Գլեյչերի խոսքով կեղծ օկտատերերի այդ ցանցը մեկնաբանություններ էր տեղադրում ադրբեջանական և միջազգային լրատվամիջոցներում, որպեսզի որոշակի հայացքներ ունեցողների նկատմամբ լայնորեն տարածված քննադատության և մյուսների աջակցության տպավորություն ստեղծեն։ Մեկնաբանությունները հիմնականում վերաբերում էին ներքին և տարածաշրջանային իրադարձություններին, կառավարության ներկայացուցիչներին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությանը, ընդ որում համաձայն Facebook-ի պաշտոնական հաղորդագրության, դրանք համեմվում էին Իլհամ Ալիևի և նրա գլխավորած քաղաքական ուժի գովաբանությամբ։ Facebook-յան կեղծ օկտահաշիվների ցանցը ադրբեջաներեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով կոշտ քննադատական մեկնաբանություններ էր տարածում ընդդիմության, ընդդիմադիր առաջնորդների հասցեին, մեղադրում նրանց դավաճանության մեջ և հերքում Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների մասին պնդումները։
Միջազգային մամուլիևս շարունակում է ակտիվորեն անդրադառնալ 13 օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած պատերազմին, արևմտյան և ռուսական մամուլում հրապարակված ուշագրավ հոդվածները իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 27-ին սկսված նոր պատերազմին, Լոնդոնում հրատարակվող The Economist-ը Ղարաբաղյան դասերը խորագրի ներքո գրում է, թե սպանվել են հարյուրավոր մարդիկ, երկնքում սավառնող անոթաչուները մահու կրակ են սփռում։ Սա մի հեռու երկրամասում փոքրիկ պատերազմ չէ, այն օրստորե սաստկանում է կարող է ներգրավվել գերտերություններին և դառնալ էլ ավելի արյունալի ու գարշելի։ The Economist-ը նշում է, որ նախևառաջ Ամերիկան Դոնալդ Թրամփի հրճակած հայտնի կարգախոսը համաշխարհային լիդերության տարածքում առաջացրել է պարապ, որը հանգեցնում է տեղական կոնֆլիկտների բորբոքմանն ու ընդարձակմանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այս պատերազմը անկալում է որպես տարածաշրջանի, ինչպես նաև ամբողջ մահմեդական աշխարհի առաջնորդի դերում հաստատվելու միջոց։ Ռուսաստանը առայժմ լռելային համակերպվում է, բայց դա գուցե երկար չտևի։ Խիստ անհանգստացած է Իրանը, կա նաև ռազմաճակատից ոչ հեռու անցկացված էներգակիրներ փոխադրող խողովակաշարերի անվտանգությունը, կոնֆլիկտը կարգավորելու մեխանիզմները չեն գործում, խոչընդոտներից մեկն էլ աշխարհի բնականոն կյանքը խաթարող կորոնավիրուսի համավարակն է, որը էլ ավելի է դժվարացնում դիվանագետների աշխատանքը, և այնուամենայնիվ թիվ մեկ խնդիրը ըստ Էկոնոմիստի այն է, որ չկա գլոբալ լիդեր։ 1994 թվականին Ամերիկան և Ռուսաստանը կարողացել են զսպել Ղարաբաղյան պատերազմը։ Անցյալում ԱՄՆ նախագահները ժամանակ և ջանք գործադրել են, փորձելով կարգավորել խնդիրները Կովկասում, բայց Թրամփը նույնիսկ կորոնավիրուսով վարակվելուց առաջ մեծ հետաքրքրություն չի դրսևորել Ղարաբաղի հարցում։ Վլադիմիր Պուտինն էլ այսօր ավելի շատ ներքին խնդիրներով է զբաղվում և մինչև որոշակի սահման պատրաստ է հանդուրժել Էրդողանի, ինչպես Էկոնոմիստն է գրում, չարաճճիությունները։ Պուտինին ձեռնտու է ցանկացած հանգամանք, որը կարող է տարաձայնություններ առաջացնել Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի մնացած անդամների միջև։ Աշխարհում մեծ է սառեցված կոնֆլիկտների թիվը, դրանց հիմքում կան պատմական, տարածքային կամ այլ հանգամանքներ։ Ողբերգությունն այն է, որ այդ հակամարտությունները ցանկացած պահին կարող են տականալ ու պայթել մի աշխարհում, որտեղ դեմոկրատական գերտերությունը կենտրոնացել է ներքին հարցերի վրա և ուշադրությունը շեղել է այլ թեմաներից, շատ դժվար է կանխել պատերազմները։ Այս կոնֆլիկտին են անդրադառնում նաև ռուսաստանցի վերլուծաբանները, միջազգային հետազոտությունների եվրատլանտյան անվտանգության հարցերով կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Սերգեյ Մարկեդոնովի փոխանցմամբ։ Բաքուն զախողվել է բլիցկրիգի հարցում եւ այս վիճակից պետք է փորձի դուրս գալ նվազագույն հանրային քաղաքական կորուստներով, բայց ինչպես Մարկեդոնովն է նշում, հայկական կողմի համար էլ դժվար վիճակ է, քանի որ այս կարգի ավերածություններ 90-ականների պատերազմից ի վերջ չի եղել։ Պատերազմի երկարաձգումը Հայաստանին ձեռնտու չէ, պետք է գտնել այն դադարեցնելու հնարավորություններ, սակայն նույնիսկ եթե կարգավորումը շարունակվի դիվանագիտական ճանապարհով, վերադարձ պատերազմին բացառել չի կարելի։ Այս երկու շաբաթում կողմերի դիրքորոշումներում մերձեցում չի եղել, ընդհակառակը փոխադարձ դառնությունը միայն ավելացել է, կարծիք է հայտնել ռուսաստանցի վերլուծաբանը։
Ինչ արդյունքների կարող են հանգեցնել այսօրվա մոսկովյան խորհրդակցությունները, երբ են ավարտվելու ռազմական ակտիվ գործողությունները և արդյոք դրանից հետո հնարավոր կլինի վերսկսել կարգավորման գործընթացը? Այս բոլոր հարցերի շուրջ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովհանես Իգիթյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Եթե վերցնենք նաև Մինսկի խմբի անդամ երկրների ղեկավարների հայտարությունը, պարզ երևում է, որ փոխվել է իրենց վերաբերմունքը կոնֆլիկտին և կոնֆլիկտի մեղավոր արդեն բացահայտ դուրս է գալիս իրենց հայտարությունների մեջ։ Եվ այստեղ պարզ է, որ Ադրբեջանը, կորցնելով նաև այդպես ասած Թուրքիայի այդ քաղաքական առաջի օրերին ինչ-որ մի իմիջ ասենք ճակերտներում, այսօր ավելի այդպես մոտ կլնի այս համաձայնությունների ստորագրության։ Իհարկե հումանիտար կարևոր է շատ այդ բոլոր բաները, բայց այստեղ խոսքը գնում ոչ միայն հումանիտար զինադադարի այդպես ասած մասին, այլ նաև հստակ խոսքը գնում է, որ Ադրբեջանը դադարի իր ագրեսիան, հաշվի առնելով օրինակ արտգործնախորհրդության խոսնակ Մարիա Զախարովի հայտարարությունը կամ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ղեկավարի հայտարարությունը կապված այն հանգամանքի, որ Թուրքիան այդտեղ բերում է վարսկաններ, հա, ջիհադիստներ։ Այսինքն այս ընդհանուր մտնոլորտը չի կարող չազդել այս հանդիպան վրա։
Պարոն Իգիթյան, միջազգային փորձագետներ, տեղացի պաշտոնյաներ ասում են, որ այդ անվտանգության գոտի ասվածը հարակից շրջաններ այս օրերին ուղղակի ցույց տվեցին իրենց կենսունակությունը մարդկային կյանքեր փրկելու առումով, հետևաբար այդ տարածքների շուրջ բանակցություններ պետք է մոռանալ, մի կողմ դնել Մադրիդյան, ասեմ Կազանյան, ասեմ եւ ինչ որ այլ ձեվաչափ։
Բացի ամեն ինչից, Արցախի Հանրապետությունը ապացուցեց իր որպես պետություն լինելը։ Երբ որ ասում ենք պետություն, պետությունը ունի իր անվտանգության համակարգը եւ այդ համակարգի մեջ տարածքը եւ դիրքերը ունեն մեծ նշանակություն։ Ինչպես կարող է միտեղ զիջել մի բան, որը որ քո անվտանգության համակարգի հիմնական մասն է կազմում։ Այդ դեպքում պետք է նորից ինչ-որ մի այլ մոդել գտնես անվտանգության, որը որ առայժմ աշխարհը չի առաջարկել։ Ոչ Մինսկի խումբը, ոչ առանձին երկրները, ոչ Ռուսաստանը, եւ այսօր խոսել ինչ որ ոչ մի բանի համար կամ աբստրակտ բաների համար զիջումների մասին, դա ոչ միայն անիմաստ է, այլ նաեւ վտանգավոր։
Չի առաջարկել միջազգային համայնությունը, բայց ինչ-ինչ շրջանակներ խոսել են խաղապահների, հատկապես ռուս խաղապահների մասին։
Ինչի՞ ես դու խախտում անվտանգության գործող համակարգը աբստրակտ մի գործոնի հետ կապված, որովհետև խաղարար ուժերը միշտ կարող են լինեն որևէ քաղաքական ազդեցության տակ, այլ ինչ-որ երկրների եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ոչ այդ երկիրը պատճառներով, թեկուս նաեւ ֆինանսական, էլ չեմ ասում քաղաքական, կարող է հանել այնտեղ։ Եվ այդ դեպքում Արցախը նորից մնում է այս ահռելի, ագրեսիվ թշնամու դեմ։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։